berigom pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Začelo se je sojenje Bradleyju Manningu. Državljanska vojna v Siriji se preliva tudi v Libanon. Egiptovsko ustavno sodišče nadaljuje s predsednikom Mursiju neprijaznimi odločitvami. Protesti proti turškemu premijeju Erdoganu se nadaljujejo še večjo intenzivnostjo. Pričetek festivala Kino Otok. Začenja se sojenje Bradleyju Manningu, bivšemu ameriškemu vojaku, ki je Wikileaksu iz Iraka in Afganistana poslal več kot 500 000 poročil in depeš. Ker so dokumenti razkrivali ameriško pobijanje civilistov, je sedaj Manning na vojaškem sodišču obtožen več zločinov, vključno z obtožbo, da je pomagal sovražniku. Manning se je sicer že izrekel za krivega v 10 od 22 točk obtožnice, vendar pa ne priznava krivde za najhujše zločine, ki mu jih očitajo. Če bo Manning spoznan za krivega, mu grozi 154 let zapora. Bo pa kakršnakoli zaporna kazen že znižena za 112 dni kot povračilo za grobo obravnavo, ki je bil deležen Manning v priporu. Marine Le Pen, vodja francoske skrajno desničarske stranke Front National, je ostala brez imunitete, kar pomeni, da ji bodo v Franciji končno lahko sodili za njene ksenofobne opaske. Zaradi primerjanja muslimanov, ki molijo na ulici, z nacistično okupacijo Francije, ki jo je političarka izrekla na predvoljivnem zborovanju pred 2 letoma, namreč Le Penovi grozi obtožba, da je podžigala resno sovraštvo. Kot članici Evropskega parlamenta jo sicer pred obtožbami ščiti imuniteta, ki pa jo je parlamentarni odbor Evropskega parlamenta preklical. Le Penova je sicer svoj namen očitno dosegla, saj so zaradi močnega nasprotovanja desničarskih skupin muslimanske molitve na javnih mestih v Franciji prepovedali kmalu po sporni izjavi. Vojna v Siriji se očitno postopoma preliva tudi v sosednji Libanon. Vikend so namreč zaznamovali spopadi med sirskimi uporniki, ki se borijo proti režimu predsednika Bašarja al-Asada in libanonskim gibanjem Hezbolah. Borci šiitsko orientiranega Hezbolaha se namreč v sirski državljanski vojni borijo na strani vladajočega režima. Mnogi sunitski Libanonci pa so se na strani sirskih upornikov, ki jih v veliki meri prav tako predstavljajo suniti. Borci Hezbolaha so udeleženi tudi v obleganju mesta Kasir na sirsko-libanonski meji, preko katerega poteka večina tihotapljenja orožja. Vse več raket sirskih upornikov tako prileti tudi na cilje Hezbolaha v Libanonu, kar pomeni počasno širitev sirskega konflikta na sosednje države. Egiptovsko ustavno sodišče nadaljuje z odločitvami, ki niso najbolj pogodu predsedniku Mohamedu Mursiju. Razsodilo je namreč, da je volilni zakon, s katerim je bil izvoljen zgornji dom parlamenta ali svet šure, neustaven. Prav tako je neveljavna 100-članska skupina, ki jo je sestavil Morsi in ki je osnovala novo ustavo, ki so jo nato na referendumu potrdili državljani. Razsodba tako meče senco dvoma na legitimnost nove ustave, ki jo njeni kritiki vidijo predvsem kot osnovo za bolj islamistično usmerjenost države. Pri upeljevanju islamistične agende je Morsiju pomagal tudi svet šure, ki pa bo kljub temu, da ga je sodišče spoznalo za nelegalnega, v trenutni sestavi ustrajalo do naslednjih volitev, katerih datum pa še ni znan. Bližajoče predsedniške volitve v Iranu so že botrovale prvim aretacijam podpornikov kandidatov, ki niso po volji vrhu policije. Po nagovoru reformističnega kandidata Hasana Ruhnija je namreč policija areterala več njegovih podpornikov, ki so vzklikali gesla proti režimu in za izpustitev Husajna Musavija, predsedniškega kandidata na prejšnjih volitvah, ki je že 3 leta v hišnem priporu. Vodja policije je aretacije pojasnil s tem, da je med množico policija zaznala protirevolucionarno obnašanje in njihova naloga je, da take deviacije zatre. Siloviti protesti pa pretresajo tudi Turčijo, kar se je začelo kot zaseda parka, ki ga je vlada pod vodstvom premijeja Tejipa Erdogana nameravala spremeniti v še eno nakupovalno središče, se sedaj že 4. dan nadaljuje kot protest proti premijeju in njegovi vladajoči stranki, Pravica in razvoj. Proteste je zaznamovala brutalnost policije, ki je proti sprva mirnim protestnikom uporabila velike količine solzivca, vode in vodnih topov ter udarce. Solidarnostni shod v podporo Turkom in proti policijskemu nasilju bo danes ob 14:30 potekal tudi na Prešernovem trgu v Ljubljani in se nato preselil pred turško veleposlaništvo. Več o protestih v Turčiji pa v offside ob 17:00.
Slovenski blok.
V Portorožu potekajo 12. dnevi delovnega prava in socialne varnosti. O problematiki spregovori udeleženka Barbara Kresal, profesorica na fakulteti za socialno delo.
Na 12. dnevih delovnega prava in socialne varnosti, ki jih že 12. zaporedoma organizira Inštitut za delo pri pravni fakulteti Univerze v Ljubljani skupaj z drugimi organizatorji, bomo posebno pozornost posvetili novi delovni zakonodaji, pa tudi novi ureditvi pokojninskega invalidskega zavarovanja. Zdaj, če se usmerim v delovna razmerja, ki vas zanimajo, torej posebno pozornost namenjamo problemu segmentacije trga dela in temu, kako vendar le v Slovenijo spostaviti neko pogoje za neko bolj ustrezno ureditev delovnih razmerij, ki izhaja iz spoštovanja temeljnih socialnih pravic in v bistvu zagotavlja pogoje za dostojno delo in življenje. V Sloveniji je že kar nekaj časa velik problem tega, da vse več ljudi dela v raznih prekarnih oblikah dela, zaposlitve z nižjim varstvom in obsegom pravic kot redno zaposleni delavci ali pa celo brez vsakršnega varstva. Ne. Zdaj, novi zakon o delovnih razmerjih je kot enega od deklariranih ciljev postavil tudi zmanjšanje segmentacije trga dela, vzpostavila dodatne ukrepe, ki naj bi omejili zaposlovanje za določen čas, ki naj bi vzpostavili ustreznejše pokoje za primerljivejše varstvo in pravice agencijskih delavcev in podobno. Namen obravnave na kongresu tega vidika je zlasti, da se strokovno utemeljenimi rešitvami odgovori na aktualne probleme v praksi in dejansko zagotovi, da bo bodoče manj zlorab na tem področju, da se bo delovna zakonodaja res bolj dosledno uveljavljala in da bi tudi ti delavci pridobili neko primerljivejše varstvo in primerljivejši obseg pravic glede na splošno raven pravnega varstva v državi. No, potem pa kongres seveda naslavlja tudi ostala aktualna vprašanja. Naprimer, kako je zdaj z novo kategorijo ekonomsko odvisnih oseb, ki jih zakon na novo ureja. Upozarjamo tudi na problem zaposlovanja na črno, ki prav tako povzroča nedopustno in nesprejemljivo segmentacijo trga dela. Ukvarjamo se z postopki odpovedi, letnim dopustom, razmerjem med zakonom in kolektivnimi pogodbami in tako naprej. Prvi dan kongresa bomo zaključili z omizjem z naslovom Temeljne socialne pravice kot kategorični imperativ, s katerim želimo opozoriti na to, da se na delo in delovno pravo ne sme gledati kot na neko oviro, ampak na izraz ne, človekovih pravic in pravice vsakega do dostojnega dela in življenja, če se izrazim nekoliko drugače. Ne? Delo ni blago in to morajo dobiti svojo cel tudi urediti delovnih razmerij. Ne? Izhajajoč iz človekovega dostojanstva, človekovih pravic, delo in delavci niso blago, ki bi se lahko prodajalo na prostem trgu čim nižjih stroškov dela in vse bolj ohlapnih pogodbenih razmerij, ki se uveljavljajo v naši praksi, ampak mora biti v bodoče cilj razvita delovna zakonodaja, ki zagotavlja dostojne minimalne standarde na področju dela za vse, ki preprečuje prekarizacijo dela in s tem tudi življenja ljudi. S tem se pridružujemo pravzaprav veliki skupini evropskih pravnikov z področja delovnega in socialnega prava, ki smo januarja tega leta podpisali manifest, s katerim opozarjamo tudi Evropsko unijo, da njena politika na tem področju ni prava in da mora spet nekako uveljaviti doslednejše spoštovanje temeljnih socialnih pravic, ki so edine lahko pogoj za razvoj, tako gospodarski kot socialni in s tem tudi boljše življenje vseh ljudi.
OF je pripravil Jaša.